U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek wil vanoggend stil staan net by 'n baie klein kort deeltjie ook daar by Lukas 8 vers 43 en 44. Nou, terwyl ons sy plekje dan so gereed het, kom ons vra ook vir die Here om dit te seën vir ons. Here Jesus, ons staan voor U afhanklik, vir U leiding, vir U insig. Ons kan jaar en jaar uit deur U woord werk. Ons kan selfs grade daaraan kry. En nog geen begrip hê van wie en wat U is nie. En ons is afhanklik vir U Gees, Here, want as U woord nie geopenbaar word nie, is ons sonder die insig wat nodig is. As U Gees ook nie onsself vir ons openbaar, ons siekte, ons nood, ons toestand vir ons uitwys nie, sal ons blindelings deur hierdie lewe gaan, selfs binne die banke van die kerk, na die ewige verderf toe. En daarom bid ons, o Gees van God, dat U ook vanoggend genadig sal wees. Dat ons sal hoor wat die Gees vir die gemeente sê, en besonder wat die Gees vanoggend dalk vir my wil sê. En ons vra, Here, kom praat. U kinders luister. Amen. Ons het laatst gesien, die Here Jesus Christus het die twee wonderwerke by mekaar gevoeg. En die een wonderwerk wat ons nou het is, een wonderwerk wat so langs die pad in stilte gebeur het. En as die Here nie ons oor daarop gevestig het, het vir ons gewys het nie, met baie goeie bedoelings, sou ons van hierdie wonderwerk nooit geweet het nie. En dis juist by die een wat ek vanoggend net vir 'n oomblikie wil stilstaan. En ons lees in vers 43, onder hulle was daar 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloei ingelei het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gezond maak nie. Sy het naderkom van agteraf aan die soem van sy klere geraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Kom, ons hou hierdie gedeelte so op en ek wil graag stilstaan ook hierby. My fokus vanoggend is baie spesifiek op 'n baie spesifieke tipe persoon. Miskien is dit die volgende op jou nie, maar neem gelief daarin en herinner jouself ook aan die pad wat die Here saam met jou gestap het. Ons het hier twee bekerings, ons het laatst gesê die Here het gekom om dit te verlos en te red. Dit gaan nie net oor genesing nie, dit gaan oor sy werk wat hy in hulle doen. Hy het 'n besondere afspraak gehad met hulle. Deur die siekte van Jairus se dogtertjie en alles wat gebeur het, het die hele gesin tot bekering gekom en kinders van die Allerhoogste geword. So is een baie dramatiese gebeure, is baie groot gebeure. Ons is baie lief om te luister na getuienisse van mense wat syke extraordinaire omstandighede gehad het. Ek was diep in satanisme in en Heer het my gered. Ek is hierdie verslawings gehad, ek was daar en daar en sensationeel om na te luister. Maar die ironie van die saak is dat die meerderheid van ons kan nie assosieer daarmee nie. Daar is mense wat daarmee assosieer. En ek sê die Here baie wonderlik dat hy so ten werk gaan, dat daar mense is wat hy red soos Saulus, met een lig uit die hemel uit, dramatiese en groot bekerings. Maar daar is een bekerings wat baie stil is, wat ons nie van weet nie. Manne soos Timoteus wat kom uit gelowige huise en jong manne al Here leer ken het. Bekerings soos die wat ek in my eie lewe kan identifiseer, wat so in die stilte langs die pad gebeur. En mense neem nie altyd notisie daarvan, en wat aangaan nie. En besonder wil ek stilstaan by die persoon wat kan identifiseer met hierdie vrou, van wie en wat sy is. En soos ek sê, elkeen van die wonderwerke van ons Here Jesus Christus, is 'n preek op sy eie, is 'n lering op sy eie, en mens kan daarna kyk en iets dieper uit leer. Daar is baie in hierdie wêreld, net soos hierdie vrou, wat baie siek is, en soek na genesing, Deur die genade van die Here, en dit is 'n genade van hom, dat ek bewus is daarvan dat daar iets fout is in my lewe. Dat ek siek is en dat ek hulp nodig het. So ons wil geestelik na hierdie vrou kyk, ons wil kyk wat sy gedoen het en dan ook kyk na wat die Here in ons lewe doen. En ek wil stil staan by 'n paar dingetjies. Ek wil eers kyk na wat sy gedoen het. En 'n bietjie ontrafel en dan wil ek kyk wat was die uitkoms daarvan. En dan wil ek kyk na wat is sy uiteindelik gedoen. Want dit spel vir ons ook die weg van die saligheid uit. En ek dink 'n deel van baie mense se getuienis op hulle pad, en ek weet dat my lewe en my eie bekering het baie ooreenkomste met hierdie einste vrou, miskien jou nou ook. Maar my oog is vanoggend op die skaap wat nog nie die genesing ontvang het nie. Nog steeds daai hinkering het dat daar iets fout is in my lewe en dat ek iets kort. Miskien is jy soos daai vrou. Kom ons kyk eers en staan stil by wat het sy self probeer. Vers 43 sê, alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gezond maak nie. Die nommer 1 ding wat ons oplet van die vrou, wat ek waardering voor het, sy was vastberade, sy was vastbeslote, sy gaan iets in haar toestand doen. En sy doen iets daaraan. Sy het naarstaflik gaan soek na dinge en na mense wat haar kan help. Sy het nie op haar louwere gaan rus nie. Nou, daar is mense in die wêreld wat nie bewus is van hulle siekte nie. Nie bewus is dat hulle dodelik siek is en op pad is om te sterwe nie. En ek praat natuurlik nou van geestelik gesproke. Een groot deel van die wêreld is totaal onbewus van hulle toestand. Jy kry het as jy met hulle te doen met hulle spraak en in die omgang met hulle, dat daar in hulle denke nie eers God en Christus bestaan nie. Dit is die eerste in sy gedagtes om vanoggend na kerk toe te gaan. En sy morgen opstaan om 'n Bybel te vat en te lees. As dit bestaan nie, is in sy verwysing om te bid nie. Hy is goed dood en dood goed. So op pad na die ewige verderf toe. Baie by die jammeringswaardige toestand om te wees. Maar dit is die toestand van die wêreld rondom ons. Dan is daar mense wat bewus is van hulle toestand. Nie altyd hoe ernstig het is, maar bewus van die toestand, is bewus dat daar sonde is, dat daar fout is, dat die ding met die Here reg is nie. Maar dan gesit hulle op hulle laure, maar wat kan ek nou daan doen? As ek niks wat ek aan kan doen, dit is nou maar net so. Die vrou is nie een van hulle nie. Sy het nie gaan terugsit nie, sy het nie net aanvaar, maar ek is maar 'n sondaar nie, ek is maar so nie, weet ons boot as is so gebore, ons is so gemaak en ons so laat staan nie. Baie in die wêreld het bewus is daarvan dat hy fout het, 'n kortkoming het, maar nou maak hy verskoning daarvoor, as niks wat ons kan doen nie, mense verander nie, ons is wat ons is, en ons gaan aan met wat ons doen. Die vrou aanvaard het nie. Dat is iets wat gedoen word, en iets kan te doen. Dat is mense wat dink, ek kan maar wag, dit sal vanself beter word. Dat is baie van ons wat so is, nie waar nie. Paal ons mans. Vrouwens, hoe makkelijk is om jou man by jou dokter te kry? Nou, man sal self regkom. Het probleem is, ons doen het geestelik ook. Het sal beter word, het sal self regkom, sal later regkom. Man, môre as ek opstaan, is ek beter. En hoeveel ouens het nie een vreselike uitspraak by die dokter gekry nie, was jy maar hier tot jy geweet het daar fout is, dan kon ons iets aan jou saak gedoen het. Daar het ek al baie gehoor. Had jy terminale kanker die verlede jaar toe jy iets agterkom het, ek kon het toe uitgehaal, nou is het te groot, nou is het te diep. Te lang gewag. Ons dink een partij keer geestelik gesproke dat ek kan dinge later in my lewe verander. Ons het so 'n keer teruggepraat oor die dwaas wat sê, ek sal my later daar sal ek tot bekering kom. Asof jy enig gesê het, wanneer jy jou saak met die Here kan regmaak. Ons het die illusie van beheer, wat nie bestaan nie. Net soos die illusie van sekuriteit, wat nie werklik daar is nie. So daar is die illusie wat ek dink, maar dit sal alles beter raak, dit sal alles vanself regkom, het kan later regkom ook. Maar die vrou is vastberade, sy weet daar is fout, sy voel het aan haar lyf, sy voel die pyn en lyding daarvan, en sy is wys genoeg om te sê, maar ek moet iets aan doen. En sy doen precies dit wat ons as mense doen. As ek achterkom na as fout, dan gebruik ek my menslike intellek en my menslike verstaan van dinge, en ek gaan soek mense wat my kan help. Nie waar nie. Sy het gegaan na dokters toe. Al die dokters wat sy kan ken. Sy het gegaan na mense wat sy dink haar kan help. Na enige kwak toe nie, maar ek is seker sy het die bestes uitgesoek. O, in daai dorp, daar's daai ou. Hoor nou of van hierdie mense by Lukas wat nou self 'n dokter was uitgekom het. Ek het gehoor van daai ou. Hoe het ek al gehoor en dit my moeder my skoene gesak hoe ouens na hierdie sogenaamde profete in Nigerië toe gehardloop het met siektes. Die mense in sy denke. Dink ek kan dit regmaak. Ek weet hoe om dit reg te maak. Ek moet net by die regte dinge en by die regte persone uitkom. Das fout binne my sê en dan draai ek na die moderne sielkunde toe. Dat hierdie leegheid binne my, hierdie gevoel wat ek het, miskien kan die sielkunde my help en die sielkunde op sy beste kan 'n pleister bo 'n sweer plak. Sonder Christus is daar nie genesing nie. Daar kan geen sielkundige behandeling wees sonder Christus en sonder die fondasie van die woord nie. Dit kan nie gedoen word nie. En sy het probeer na dit toe draai. Daar's baie mense wat agterkom en daar's fout binne my en ek draai na die denke van die dag, die denke en die filosofie van die uur en die filosofie is maar van die uur want is van korte duur. Toe ek nog 'n student was, het ons onder postmodernisme gestaan en invloed van postmodernisme het ons in Afrika as ons altyd so 'n bietjie later as die res van die wêreld. Maar ons het bygekom op die bandwagon en ons is pas op om toe woke op ons. En woke is al klaar weer aan die sterwe in die wêreld. Nou wonder ek wat is die volgende ding waarmee hulle oorboord gaan hardloop. En so kry ons die beweging van die uur en die dinge van die uur en dit help nie, dit maak nie daai skreeu, daai honger, daai pyn binne my stil nie. Daar's baie wat beweeg na wêreld godsdienste toe. Ek dink ek gaan my antwoord daar kry. In boeddhisme. Dit lyk so mooi met hulle rituele wat hulle het en die rookies wat hulle brand. Hindoeïsme met my custom-made godsdienst. Taoïsme, ek kan aangaan na al die ismes toe wat aan die wêreld is. Baie hardloop selfs oor na die moslims toe. En binne dit alles, daar is geen antwoorde nie. Kan my nie help met die diepste deel nie. Dat is baie waar, hardloop na die kerk toe. En ongelukkig in die wêreld waar ons in lewe, die duiwel so in beheer van die kerk, dat die kerk nie meer die antwoord gee nie. En die hartseerste deel en een van die meeste dinge wat my grief is, dat jy kom na die kerk toe en dan sê die dominee vir jou of die pastoor vir jou, kom ons soek saam na die waarheid. My liewe mens, by watter dokter wil jy gaan sit? En vir jy sê, kom ons vind saam uit wat die probleem is, ek het nie 'n clue wat fout is nie. Ek sê, excuse meneer, ek is kobaai. Ek gaan soek 'n dokter wat weet wat aangaan. Een wat antwoord het. Hoe kan ek in die kerk instap wat hy vir my sê, kom ons soek saam na die waarheid, terwyl die waarheid geopenbaar is aan my. Daar is 'n antwoord vir die nood en die toestand van hierdie vrou. Sy weet het. Sy weet nie waar dit is nie. Ten minste soek sy al in die regte plekke. En die hartseerste deel van die lewe is, wanneer ek op die regte plek soek en ek die verkeerde antwoorde kry. Omdat die wat in beheer is van die kerk, self verwaand is en verward is. En nie die antwoorde het nie. En nog self nooit wedergebore is nie. En word nie net mislei in die kerk oor hulle toestand nie. Hulle word mislei oor hoe erg hulle toestand is. As jy lewensbedreigende siekte het, dan wil ek by my dokter hoor dat dit lewensbedreigend is. Hy moet nie vir my sê, ag, is nou net 'n ou griepie wat jy het en volgende week sal jy beter wees nie. Ek weet nie hoe hy gaan verduidelik as ek deur chemo moet gaan nie. As hy waar genoeg is. Jy wil weet wat aangaan. Jy wil hoor wat aangaan. En toch kry ons in die kerk dat die kerk die woord een kant toe gevat het en die woord verwêreld het. En dan begin ons saam praat het met die wêreld oor die siekte toestand van die mens. Dat ons sonde beginne goed praat. En die gruwel van die verwoesting wat Daniel van praat, staan vandag op kansels. Mense wat in gruwelooslike seksuele verhoudings lewe en wat vir ander wil preek en wil voorgaan. Mense wat selfdoodlik siek is en ander siekes wil help. Dit kan nie so nie. Jy gaan daai kerk sit en jy daar gaan aan luister en as die genade vir die Here nog daar is, gaan jy nog steeds weet, maar daar's fout. My binneste sê, daar's fout. Romeine sê, hoe kan ons wat dood is vir sonde nog daarin voortlewe? Maar later in vers 22, maar nou julle is vrygemaak van die sonde in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat julle geheilig is en die uiteinde is die lewe. Dis die genesing wat aanbied en dis die dinge wat na sy soek. En dan kom jy binne die kerk en dan kon sê die kerk maar jy kan maar sonde doen. Jy is alright soos jy is. Die Heer het jou lief soos jy is. Wat is soort Here sou ons Here gewees het as hy na die vrou toe gedraai het in haar toestand en van gesê het ek is lief vir jou soos jy is en hy los haar soos hy is. Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Sy primêre belangstelling is nie die genesing van haar liggaam nie, maar die redding van haar siel. En haar probleem is dat die Here haar uitgekies het en sy bewus gemaak is van haar siekte en haar toestand. En dat sy die gedetermineerd is om iets aan te doen. Vers 23 sê, die loon wat die sonde gee is die dood en die genade gaf wat God gee is ewige lewe in ons Here Jesus Christus. Daai kom om te verlossing te bring. Hy het gekom om ons vry te maak, hy het gekom om ons te genees, diep in ons hart, ons siel. Maar dat is geen goedkoop verlossing hierin nie. Peter skrywe, as 'n gelowige beswaarlik gered word, wat dan van die goddelose en sondaar? Dis 'n tema vir 'n ander dag. Maar gelukkig het die vrou besef, onder al hierdie dinge en alles wat sy doen, daar is nog steeds fout. Dis die genadegawe van die Here. Sy kon vasgeval het by die leens van hierdie dokters, hierdie leens wat hy vertel het en gesê het, maar ek is nou rustig in my siel, ek gaan hierdie stem binne my dood maak. Ek het groot geword in 'n Christelike huis waar die Here gedien word. Maar jy weet, jy moet persoonlik weer gebore word. Ek kan nie ry op my pa se geloof of my ma se geloof of hulle werking nie. Vir jare het ek afgedraai en 'n pad geloop saam met die wêreld en wêreldse vriende aan. Maar ek onthou die nagte waar het stil was. Wanneer daar stem binne my gesê het, daar is fout. Jy moet reg maak. Daai dryfveer wat die vrou gehad het, identifiseer ek mee. Daar is fout. Al die dinge wat ek gedoen het en buite om en gelyk het na goeie mens en al die goeie dinge wat jy probeer, dit maak nie hierdie stem in jou siel stil nie. Daar is die wete van daar is fout in my. Ek kan het voel aan my. En ek prys die Here daarvoor. Derde ding wat sy gedoen het, is sy het volhard. 12 jaar lank. Van dokter na dokter. Van een vandagse tyd specialist na ander. Van die een kerk na die ander. Van die een gebeurtenis na die ander. En niks om daarvoor te wys nie. As die aand gaan lê, dan weet ek nog steeds, daar's nie genesing nie. Daar sit baie in die kerk met dieselfde probleem. Wat identifiseer as 'n stilte binne hulle, dat daar fout binne my is. My verhouding, my saak met die Here is nie reg nie. En ons is besig met die evangelie van Lukas, so julle my maar verdra as ek besig is met die evangelie. Want dis die doel van Lukas. Om uit te reik en te kyk na die verlorene. En miskien die inskaap wat hier sit. Al jaar in en jaar uit. En weet my saak met die Here is nie reg nie. En alles wat ek doen en alles wat ek probeer, hoe meer ek probeer om 'n goeie mens te wees, hoe meer ek probeer om na my gereeld kerk te kom, die dominee sê my alles, ek ken my naam, ek ken alles van my. Maar as jy stil is, dan weet jy, maar dit is nie alles wel met my siel nie. Genadig is jy as daar nog steeds te soeke is, en die begeerte is om wel te wees met my siel. Baie het langs die pad afgeval, gaan aan 'n kerke soek, dat niemand van hom dan wys en sê hy is siek nie. Hy is doodtevrede met sy toestand. Die ander sus om dan, dat het nie so erg is nie. Ons is allemaal mense. Jy het vergeet nie dat al die mense op pad hel toe is, onder die oordeel van God staan, behalwe die wat weer gebore word. Daar is geneesing, daar is 'n lewe wat wag, en die vrou soek daarna. In die kerk is daar baie mense wat gegaan het na dokter seremonie toe. Jy het gepraat van die Roomse kerk, hoe kom dink jy is 'n baie groot kerk? Want seremonie vlei die vlees. Een mens hou van seremonies, jy hou van rituele, dinge wat ek kan voel, ek konkreet kan doen. En ons weet, dit werk nie. Op jou eind as jy gaan lê, dan is die siel nog nie versadig nie. Dokter seremonie kan jou nie help nie, is hartseer om te sien hoe dit weer terugkom in kerke, met allerhande kliekies wat aangetrek word, allerhande vuurtjies wat aangesteek word, en die ou kersies wat aangesteek word, vervang ware gebed, terug na uit die uiterlike toe. En die vlees is gestreel, maar die siel is nie versadig nie. Dit is party mense wat sit en dan gaan hulle na selfverwerping toe, en selfkastrasie toe, en selfvernedering toe, Engelse selfmutilation toe. Ek is maar net 'n sondaar, ek is maar net sleg, en ek verdien hierdie dinge. Maar dit help nie my siel nie. Waarom nie as ek weet dat, en hoor dat daar 'n oplossing is nie. As baie mense binne die kerk wat die stilte binne hulle probeer vul, hierdie onrus wat hulle bevul deur opwinding, haak hulle van die kerk, daai gebeurtenis na daai gebeurtenis. Nêrens skakel hulle werklik in nie, nêrens is hulle besig om diens te doen vir Christus nie. Hy soek net die uiterlik in die opwinding, ook dit in die stilte van die naguur, bring geen vrede en genesing nie. Maar baie wat ry op gevoelens. Hoekom dink jy is dit so populair, die kerke met groot bands en alles? En hy dans met sy hande in die lig en hy sing, glorie aan God in die hoogste hemele. En vandaan sy op die bed gaan leem, die week is hy aangaan, is die siekte en die kanker nog binne om daar. Jy sê, ek kan baie makkelijk verward raak in my gevoelens en my emoties, te dink as ek gevoelens en emoties teenoor die Here het positief en diep het, ek is sy kind. Maar ek is net sy kind, as ek ontmoeting met hom gehad het en ek weer gebore is. Nie anders dan nie. Niemand behalwe die Here Jesus Christus nie. Die vrou het ver en wyd gaan soek, almal opgesoek wat sy kon ken, alles probeer wat sy kon ken. Waar laat het haar? Paar dinge, sy het baie gelei, sê die teks. Want dis wat sonde doen in my lewe. Ek is bewus dat sonde sleg is, as jy die genade van die Here ontvang het. En omdat ek bewus is daarvan, is sondaar wat bewus van sy sonde, is 'n miserabele mens. Want ek kan my sonde nie meer geniet nie. Ek is verslaaf aan my drankie, maar ek haat het. Ek is in 'n toestand as ek my sonde doen, aan my verslaving ingee, aan my emosie, my skuldgevoelens, my woede uitbarstings. En vroeger het ek nog nie bewus is daarvan nie, het ek mense behandel en sleg gesê soos hulle wil, maar nou vrede het aan my. So ontwakende sondaar is 'n miserabele mens, bring baie lyding. En daar is net antwoord op een plek. Aan die einde van die story is sy niks beter af as wat sy was nie. Na 12 jaar. Sy het alles gespandeer, sy was by almal gewees, maar sy het nog steeds in dieselfde toestand. Jy kan by sekere dokters kom, hulle kan vir jou tips en tricks of 'n trade gee nie. Maar op die ou eind is ek nog steeds waar ek was. Miskien hanteer ek sekere goed na buiten toe beter. En die siel kan vir jou help en vir jou dinge leer hoe ek na buiten toe moet optree. Maar het verander nie my miserabele siel binne my nie. Ek is nog wat ek was. Inteendeel, ek is slegter af as wat ek was. Wat is die aard van sonde? Ek het nie net 'n bietjie sonde by my en dit bly daar nie. Sonde is erger as die ergste kanker. Dit vermeerder altyd. Dis soos die Bybel sê, dis soos suurdeeg. Deur trek en deur spek jou hele lewe. Daarom die uitnodiging wat die Bybel sê, dink aan jou skepper in jou jong dae. Voor jy jou brein en die patrone in jou brein gevorm word en jy geset word in jou sondige weë, want as jy in jou ouderdom tot bekering kom, het jy baie meer werk om te doen as wat 'n jong man het om te doen. Sonde is definitief 'n kanker wat invreet in die siel en al jou altyd slegter aflaat. Dis 'n sonde is 'n gewas wat wil uit en uiting hê in die wêreld. Wil nooit binne bly nie. Jakobus 1 sê, mens word verlei deur sy eie begeerte as dit om aanlok en saamsleep. Daarna as die begeerte bevrug geraak het, bring het die sonde voor die sonde ryp geword het, loop het uit op die dood. Die bloeding moet uit. Die kwaad moet uit buitentoe. Dit bly nooit geïsoleer in jou lewe nie. As ek een klein verslawingkie toelaat, gaan nie net daai verslawing my lewe oorneem nie. Gaan het ook ander verslawings laat kom. As ek 'n klein bietjie onvergewensgesindheid toelaat, gaan het altyd oorloop in baie meer. En het gaan later my hele lewe beheer. Dus kom ons so baie mense kry wat baie bitter is in hulle ou dae. 'N Christen in sy ou dae is veronderstel om die vrug van die gees, 'n toonbeeld van te wees, vreugde, vrede, nederigheid, goedhartigheid, you name it, alles. As jy na ou Christen kyk, en jy sê, kyk na die ou baas, dis hoe ek moet lyk, en dis wat ek wil wees. Nie kwaai bitter ou man nie. Sonde vernietig altyd. En hoe langer ek het toelaat, hoe erger sal dit wees in my lewe. En die vrou het dit gevoel. 10 jaar later. 4de ding is, sy het alles verloor in die proses. Alles wat saak maak. So ek sê, daai jare was dit 'n skande. As jy in bloedvloeiing lê, as jy bloei, is jy onrein en jy moet weg. Sy was eensaam by huis, kom nooit in die sinagoge nie, kom nooit tussen mense nie. So sy het nie net fisies gelei nie, sy het in baie opsigte gelei en sy het om baie opsigte baie verloor. Daar is sondes wat sosiaal aanvaarbaar is, maar die hele wêreld doen dit. En daar sondes wat totaal gesinne mense vernietig. Nie dat die een erger as die ander is nie, maar daar is effek en gevolg daarvan. En die vrou op die ou end staan voor Christus, sy het alles verloor. Maar ek wil uitkom by wat sy gedoen het, want dis die belangrike deel. Nommer 1, sy het uit desperaatheid op die Here vertrou. Wat het sy om te verloor? Sy staan daar by Christus, sy het gehoor is in die dorp, sy het gehoor van wat hy gedoen het, want die ding wat nie na Wakim gebeur het, word baie wyd vertel, en daar was die sosiale media nuus nie, hulle was baie lief om straatplein en hierdie dinge te vertel. Sy vertel van al die wonder, het jy gehoor van die weduwee van Nain, het gehoor dat hy sy seun opgewek het, het jy gehoor, my broer se seun, en daai een se kind, my eie neef was een van die belaatses wat langs die pad die Here geneet is. So die was bekend vir haar wie hy is. Maar sy staan hier in desperaatheid voor hom, sy het niks verder, sy het alles probeer. En is 'n baie goeie plek om te wees. Nie ek of jy, en nie een van ons kom tot bekering as dit goed gaan met ons nie. Ek onthou my eie punt van desperaatheid waar ek alles probeer het, waar die Here my in die hoek gedryf het, en later sê ek gee op en ek gee oor. Nou volg ek jy. Want wat ek doen, werk nie. Wat ek doen, maak nie my siel stil nie. Ek onthou die jare wat ek geleë en gebid het, Here, laat een van my vriende tot bekering kom. Dan sal ek volg en saam gaan. Prys die Here, dit nooit gebeur nie, want dat ek my vriend gevolg en nie die Here nie. Ek moet by hom uitkom. Ek moet nie by my vriend uitkom, my vriend by die Here uitkom nie. Ek moet voor hom staan. In die een van ons lewe is Christus ooit ons eerste keuse nie. Die Bybel sê dit ook. Ons soek nie na hom nie. Ons soek God en ons soek dinge, ja. Maar ons soek nie hom nie. Dis hy wat ons trek en ons nader bring. Ons kom op ons laagste punt. Een tweede ding wat belangrik is, dis die eenvoudigste ding wat sy kon doen. Ga na Jesus toe en raak hom aan. Gryp aan sy soul. As jy hoor wat die rate is, wat die dokters in daai dag gegee, dan gaan jy op jou rug val. Jy moet een para vat en sy oog kook en dan moet jy dit in die wijn en asyn gooi en dan moet jy dit drink. Het jylle absurde boerenraad al gehoor. Dit was die medisyne van die uur. Die een so belaglik soos die ander. En het natuurlijk kost het daar spul geld. Daar spul nooit en spul dinge wat sy moet doen. En hier kom en sy staan voor Christus, Here, wat moet ek doen om gered te word? Kom na my toe. En allemaal wat om aangeneem, die wat nog geloof, het hy die recht gegee. Geloof, geloof my. Heer, is het so makkelijk? Is het so makkelijk om hierdie stem binnen my stil te maak? Is het so makkelijk om u te ken en aan u te behoort? Ja, het is. Is het so makkelijk om van my sonde ontslaat raak en overwinning te kry? Ja, het is. Maar het begin met die desperate geloof en aanklang van ons Here Jesus Christus. Haar oor is gevestig op hom. Hy is nie een optie nie. Hy is nie alternatief nie. Hy is nie een probeerslag nie. Sy kyk en sy gryp na hom in haar volle desperaatheid. Hy is die een wat my kan genees. Hy is die een as die een. Ek het nie hoop in hier aangaande dinge. Vir 12 jaar lang het ek my lewe gemors. En hierdie genesing, en daar lê die kern van die evangelie, kom deur genade. Die Heere gee dit. Jy sien, toe Petrus vraag, die Heere vraag, wie het aan my geraak, toe sê hulle, maar baie mense wat aan die geraak het, die skare is rondom my. Maar as een persoon wat genees is. Weet jy, sien, is iemand wat aan Jesus geraak het, anders is al die ander in die crowd. Die ander het net aan hom geraak, want hulle is nou per ongeluk in proximity, hulle sit per ongeluk in die kerk, hulle hoor per ongeluk die woord. Maar as hy nie desperaat het in sy siel nie, Here, ek is in sonde vastgevang, red my nie. Daar is net een in die skare wat dit het. En daar is die een wat die vir die verlossing kry. Sy het gekyk na Jesus, sy weet van haar sonde, sy is bewus, maar sy is bewus van wie dit vir my kan gee. En die Here gee die genade. Spurgeon skryf oor die vrou, sê, bring no good works, no good words, no good feelings, no good resolves, as the price of pardon. Come with an empty hand, and touch the Lord by faith. Daar is geen rede, hoekom jy vanavond op een bed moet gaan lê, en voel dis nie wel met my siel nie. Dat daar onder is binnen my kan wees nie. Die antwoord is daar, dis gratis. Ek wil amper sê, dis makkelijk. So makkelijk soos dit is, so onmoontlik is dit ook. As die Here dit nie doen, gee nie. Dis die vinnigste ding wat met haar kon gebeur. Vir jare lank het sy gegaan, as ons nou dokter toe gaan, dan gaan hy vir my pille voorskryf, en ons weet dat die dinge sal werk, antibiotika sal sy ding doen, dit vat tyd. Maar verlossing. Verlossing is die oomblik wat ek in desperaatheid my Here vasgryp. Dit is finaal. My naam is geskryf in die boek van die lewe. Dieselfde oomblik. Die gevolge van haar sonde en die gevolge van haar lewe, dit dra ons nog. Sy is onmiddellik genees van haar siekte, maar sy moes huis toe gaan en die verwerping wat sy het, die afsydigheid wat sy het, al die mure wat sy rondom haar gebouwd, daai moet sy weer gaan oombreek. Sy moet uitreik na haar bure toe, alle dinge. Ek kan genees word onmiddellik van my sonde, maak die saak wat het is, of wat een verslaving, of wat sy levenspatroon en denkpatroon het is nie. Dit begin in Christus. En ek doen die werk in Christus. En hy beloof totale bevryding. Maar ek moet die werk begin en doen ook. Ek is verlos, en omdat ek verlos is, omdat ek geniet gemaak is, daarom gaan ek. En ek gaan in vra om vergifnis, vir die wat ek nie kan vergewe nie. As ek 'n verslawing, gaan soek ek hulp. Ek bely dit eers teenoor die wat skade het in my lewe. En dan gaan soek op hulp, en dan bring het genesing. Daar is 'n pad om te stap, 'n pad van heiligmaking. Ek het nêrens in die Bybel beloof, nêrens kitsoplossing in jou lewe nie. Kitsverlossing. Kom in Christus, kom deur die werk van Christus. Want hierdie Jesus aan wie sy raak, sy bloed het klaar vir haar gevloei. Maar daar begin haar lewe in hom. So in die stilte en die verbygaan, het die Here hierdie vrou genees. So in die stilte en die verbygaan vanoggend ook, daar waar jy sit, sonder dat ons isu maak, sonder dat ons uitnodigings dra, kan ek daar sit en net vir die Here sê, maar Here, ek is hierdie vrou. Ek het u verlossing nodig. Soveel jare lank probeer ek, soveel probeer sla, alles uit myself. Volgend kom klou ek u werk om vas, red my. Maak my niets, ek gee my lewe vir u. Dit kan in stilte gedoen word. Die Here sien dit. Die Here is bewus daarvan, as hy iemand aanraak, maar iemand wat aangeraak is, is ook bewus daarvan, dat die Here jou aangeraak het. Dit gaan nie binnen jou ongemerkt verby nie, het kan nie. Wedergebore is die grootste moment in 'n mens se lewe. Hoe kan ek nie bewus wees daarvan nie? Jy moet bewus daarvan wees, ek het Jesus ontmoet. Dat ek nie dit is nie. Daar in die stilte kan ek het enige tyd doen. Hy is hier. Volgende die by ons, in ons midde. Hy genees. Is die selle God met die selle krag. Die selle gewilligheid. Dis waarvoor ek gekom het om jou leven te verander. Die laaste woorde, hy is die enigste persoon wat het werklik kan doen. Niemand anders kon nie. Niemand anders sal ooit kan wat my Jesus kan nie. Amen. Heer Jesus, ek sê vir u dankie dat u gekom het om sondaars te red. Dat u raak sien in die grootheid en liefde, 'n eenvoudige vrou wat selfs haar bure dalk nie eers geken het nie, van bewus is nie. Maar u ken. U het elkeen van die kinders se name in die handpalm gegraveer en u het met elkeen deur die tye van ons ontmoeting. Partye is 'n skouspel. Maar meeste van ons weet ons is nie verbygaan in die stilte. En ek bid dat elkeen wat hier sit vanoggend saam sal kan getuig, ek kan identifiseer met hierdie wedergeboorte, ek kan identifiseer na soeke wat ek gehad het, maar vrede wat gevind is in 'n nuwe lewe wat gevind is. Maar ek bid in besonder vir die een wat sit en luister hierna, wat weet is nie wel met sy siel nie, wat jaar in 'n jaar uit siek bly, allerhande raad, allerhande dinge soek op sy eie manier, probeer om homself te red. Ek bid, Here, dat hulle hopeloosheid sal raak sien, die futiliteit daarvan. En sal besef, my Here Jesus, U is my enigste hoop. U is hier. En as hy nou sy lewe vir U gee, vat U dit. U sal iemand nooit wegdraai, wat na U toe kom nie. En ek dank U daarvoor.